Domnule ministru, domnule președinte al Senatului Universității, domnule rector, stimați membri ai Senatului Universității, stimați reprezentanți ai autorităților locale, domnule președinte Aluha, doamna Aluha, doamnelor și domnilor. Sunt onorat de aprecierile cuprinse în laudatio și doresc să vă mulțumesc pentru acordarea înaltului titlu de doctor honoris causa pe care îl primesc aici, într-o universitate cu nume atât de celebru, Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român, nominalizat în anii 50 pentru Premiul Nobel, cel care credea cu putere că învățat este omul care nu termină niciodată de învățat. Chiar dacă această universitate s-a născut, sau mai bine zis, s-a renăscut în martie 1990, ea moștenește rădăcini și tradiții academice vechi de peste 200 de ani, poate chiar mai mult. Mă gândesc la faptul că în 1786 aici s-a înființat cursul de învățători din Sibiu, devenit în 1850 Institut Teologico-Pedagogic de grad superior. Și mă mai gândesc la Academia de Drept din Sibiu, înființată în 1844, dar și la faptul istoric memorabil că în 1940 aici s-a refugiat Universitatea Românească din Cluj. Referitor la Academia de Drept, înainte să vin la această aulă, am fost invitat de către domnul președinte, domnul rector, la rectorat și știu că mulți dintre absolvenții acestei academii aveau să se implice în organizarea Marii Uniri, care, chiar dacă s-a realizat la Alba Iulia, fusese bine pregătită aici, la Sibiu, chiar în clădirea care adăpostește astăzi rectoratul Universității Lucian Blaga. Trecând la prezent, mă bucur că aflu faptul următor. Universitatea din Sibiu este o universitate cu peste 16.000 de studenți. Este o universitate cu aspirații reale pentru internaționalizare și conferința, evenimentele de astăzi chiar o dovedesc. Este o universitate care promovează excelența și continuă înnoire, are în componență 9 facultăți și mai multe centre ale învățământului de la distanță în diferite orașe ale țării. De aceea mă simt extrem de onorat, în dubla calitate de cadru didactic universitar și de membru al Academiei Române, să mă aflu în fața dumneavoastră, un corp profesoral care cu trudă, cu abnegație și perseverență, timp de 23 de ani, ați clădit sau ați reclădit, ați crescut această instituție de învățământ superior. Și ca să vorbesc în limbajul nostru macroeconomic, mai păsăresc, trebuie să vă pregătesc pentru expunere, ați făcut-o într-o manieră sustenabilă. Vă adresez felicitări sincere. Despre Facultatea de Științe Economice, care sunt mai legat prin profesiunea mea, știu că aici funcționează un centru de cercetare științifică în domeniul economic, se dezvoltă programe de studii de licență, de masterat, programe de doctorat. De remarcat sunt parteneriatele și colaborările cu institutele de cercetare ale Academiei Române și universități din Germania, Franța, Italia, probabil că în viitor și cu cele din Spania. Despre colaborarea noastră, două vorbe. A noastră în sensul de Universitatea Lucian Blaga și Banca Națională. Pornind de la rolul esențial pe care îl are orice bancă centrală în economie, Și nu numai în economie financiară, în domeniul serviciilor financiare, în general în economie, ca instituție de reglementare, de supraveghere prudențială, în primul rând a industriei bancare, dar și în general a activității economice, Banca Națională a României poate și trebuie să se implice în procesul de asigurare a educației financiare și în susținerea unor proiecte care să conducă la o înțelegere corectă a aspectelor economico-financiare. Este un lucru acum bine cunoscut că un public educat, un public care înțelege probleme financiare, ajută, de fapt, implementarea politicilor economice și monetare în mod deosebit. Totodată, prin intermediul proiectelor educaționale, Banca Națională a României are posibilitatea să prezinte diverselor publicuri țintă istoria, tradiția, rolul și funcțiile băncii centrale, să prezinte proiectul european spre care ne îndreptăm în ciuda dificultăților din prezent, să prezinte sistemul european al băncilor centrale din care facem parte și noi, românii, prin Banca Națională a României, să prezinte Uniunea Europeană în dezvoltarea sa și noua arhitectură de stabilitate economică și financiară. Mă opresc aici, domeniile sunt mult mai multe. Dacă mă refer la proiectele Băncii Naționale adresate mediului academic, care lucrăm pentru a promova aceste, sau pune în practică acest efort de educație economico-financiară, pot spune că începând cu anul 2009, când aveam 4 universități partenere și 120 de participanți, am ajuns astăzi la un parteneriat cu 20 de universități și peste 1100 de colaboratori. Noi îi numim apostoli, pentru că pentru noi, într-adevăr, fac o adevărată muncă de apostolat. Sunt studenții, masteranzii, doctoranzii, care au beneficiat de prezentările lectorilor Băncii Naționale a României, s-au implicat activ în cadrul activităților legate de acest proiect educațional. Mă mai gândesc la participarea și asistența la forumurile dezbatere de la Academica BNR, mă mai gândesc la conferințele pe care membrii neexecutivi și, în general, membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, le avem aici pe domnul profesor Dănilă, foarte legat de Sibiu, prin multe, multe fire. Deci, conferințele membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale derulate în toate universitățile partenere. Dacă le luăm pe toate acestea, numărul de apostoli, numărul de colaboratori este mult mai mare, se ajunge la aproape 12.000 de studenți, profesori, banchieri, specialiști în finanțe. În final acestei introduceri, de mulțumire și de apreciere, doresc să felicit Universitatea Lucian Blanca din Sibiu și Facultatea de Științe Economice pentru interesul manifestat, începând cu anul 2010, când colaborarea noastră a devenit foarte activă. Vreau să felicit de asemenea, să-i felicit pe studenții, pe profesorii, cadrele didactice, care au participat și participă la proiectele Băncii Naționale, de exemplu, cele numite zilele porților deschise pentru studenții economiști sau Academica Banca Națională. Tot în final, salut cu această ocazie tradiția pe care o văd, scuzați-mă, era înainte, 20 de ani organizați aceste conferințe internaționale. Tema de anul acesta este extrem de provocatoare. Post-crisis economy, challenges and opportunities. Și mă bucur că l-am ascultat în cursul dimineții. Am avut această ocazie să-l ascult și pe domnul președinte Gila Luca, președintele Academiei Regale din Barcelona, cu o excelentă, probabil că ați remarcat, și echilibrată, foarte important, echilibrată prezentare a proiectului european, care este în criză și, bineînțeles, că apare întrebarea ce avem de făcut. Eu personal îi mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, pentru această introducere și dați-mi voie să trec la subiectul pe care vi-l propun. El se numește Uniunea Bancară, Principii, Provocări, Perspective. Este o lucrare care am pregătit-o cu atenție pentru dumneavoastră, dar nu numai. Va fi imediat publicată și pe site-ul Universității și pe site-ul nostru. Este vorba de o temă de mare actualitate, ne interesează pe toți. Este tehnică, complexă, așa încercând, nu știu cât de reușită este gluma, este un limbaj aproape în latină, cum a fost citit cel pe care l-am ascultat, cel de înmânare a titlului. Oricum este o păsărească și nu vreau ca în această atmosferă care deja a ajuns încinsă să vă rețin foarte, foarte mult. Dar pentru a evita orice neînțelegere, dorința mea e să fac câteva precizări, mai ales că avem aici și presa. Mereu prezentă și îndornică să afle știri. Este o prezentare pozitivă, să-i spunem. Ca cea pe care a făcut-o și domnul academician Aluca în cursul dimineții. Pornește de la ideea și trebuie să recunoaștem și speranța noastră că actuala criză economică din Uniunea Europeană, Uniunea din care facem parte, este una din multele crize prin care s-a format această Uniune, dar este una care va fi depășită. Este o criză a creșterii, a extinderii, a întâncirii Uniunii Europene și de câte ori asistăm precum, să zicem, un copil care trece de la faza de copilărie la adolescență, știți, cu o creștere rapidă, ridică și probleme. Acestea sunt, știm și noi, economiștii, crize de creștere. Hai să ne gândim ce era Uniunea Europeană cu numai 20 de ani în urmă. Nu numai că era o Uniune mult mai mică, cuprindea numai vestul Europei, mai puțin de 15 țări, acum suntem 27 de țări. 27 de țări. Mai puțin de 20 de ani, de fapt, mai puțin de 15 ani, după anul 2000. Dar era și o criză care nu avea câtuși de puțin legătură, de exemplu, cu tema actuală, cu Uniunea Monetară. Se călătorea dintr-o țară în alta, relativ liber, dar la graniță sau la bancă te duceai și schimbai banii. Mi-aduc aminte un film din tinerețea mea, se numea Dacă e joi sau dacă e marți, e Belgia. Și îl amintesc de fiecare dată, înțeles, era un film cu o comedie despre niște turiști americani care erau șocați că dimineața erau la Paris, după amiaza la Bruxelles, treceau granița, pe seara ajungeau în Amsterdam, în altă țară, dar imaginea pe care nu pot să o uit era faptul că ei erau șocați de faptul că aveau atâta mărunțiși. Îi se rupeau buzunarele de atâta mărunțiși. Franci-francezi, deci în câteva zile, franci-francezi, franci-belgieni, gulden olandez, vedeți că ați și uitat probabil mulți dintre noi cum se numea moneda olandeză, gulden. Mărci germane, franci-elvețieni, pentru că au trecut și prin Elveția, lire italiene sau lirete italiene. Și avea un pumn așa, era o imagine extraordinar de sugestivă pentru cei care acum vorbesc despre revenirea la monede naționale, despre marea zonă euro, și stăteau cu un pumn de monede și erau total derutați. Nu cred. Nu fac parte din categoria celor care cred că zona euro se va destrăma. Trebuie să fim realiști. Este în mari probleme. Eu zic că este o criza creșterii, o criza dezvoltării, poate prea rapide, mai ales dacă avem în vedere, apropo de noi, cei din estul Europei, care ne-am integrat în viteză extraordinară în ultimii 20 de ani, că înainte de Maastricht, înainte de 93, în țările dezvoltate din Occident erau restricții la mișcările de capital. Nu puteai să te duci să transferi banii rapid dintr-o țară în alta. Chiar dacă îi transferai prin sistemul bancar, aveai limite la graniță. Belgia, încă prin, și prin anii 80, dacă memoria nu mă lasă, și nu mă poate lăsa că lucram ca cercetător la Institutul de Economie Mondială, erau cursuri duale. Curs de franc belgian comercial, curs de franc belgian financiar. Astea se uită. De fapt, asta e calitatea omului. Cam uită. Din când în când mai trebuie cineva să aducă aminte aceste lucruri. Și cred că e de datoria mea să o fac, mai ales că sunt aici în fața dumneavoastră. Dacă presa nu m-ar cota altfel decât încerc să mă exprim acum, spune că o asemenea expansiune teritorială a Uniunii Europene, deci în lățime, ca spune, dar și în adâncime, în profunzime, o asemenea integrare nu cred că se putea face fără dificultăți, fără fenomene de crize. Apoi să ne mai gândim cum a crescut Uniunea Europeană. Lumea crede că euro a apărut așa dintr-o dată. Nu. Dar ce s-a menționat trecutul meu de cercetător, vreau să spun că euro s-a născut ca idee în 1972. Păi, să mă scuzați că vorbesc așa, cred că mulți dintre cei mai din spate, dintre studenți, nici nu vă gândeați să fiți născuți atunci. Și se numește Planul Werner. L-am cunoscut pe acel om care în 92, 20 de ani mai târziu, Planul Werner, Pierre Werner, un luxemburghez, care a gândit tot în condiții de criză. La 1, 2, 3 ani era câte o criză în Uniunea Europeană. Și noi, într-o Românie planificată, așa cum era ea planificată, cu viziune lungă, integrată în caier, scriam cam așa. Uniunea Europeană sau integrarea europeană este haotică, plină de crize, n-are viziune. Și am constatat că, în ciuda acestui lucru, ea, Uniunea aceasta europeană, care a plecat ca o piață comună inițial, mai întâi ca o piață, o comunitate a cărbunelui și oțelului, a fost ca o piață comună, fără taxe vamale, apoi ca o comunitate economică și abia după Maastricht, ca Uniunea Europeană, a progresat mereu, din criză în criză. Iar celălalt proiect, pe care cel puțin eu l-am trăit, ca euro, despre care se spunea că este planificat, cu viziune pe termen lung, coordonat, lipsit de crize, s-a prăbușit într-o noapte și a dispărut. Deci eu fac parte, ca să știți, din categoria celor care cred în proiectul european. Cred ca și academicianul Aruha, știm că avem probleme, dar cred că ele vor fi abordate. Avem o părere pozitivă. Asta nu înseamnă că ne ascultăm pe ceilalți. Chiar ieri, la Banca Națională, a fost profesorul George Friedman, american, politolog. Au apărut câteva din mesajele lui în presă. Bine că n-ați intrat în zona euro. Euro, nu știm ce s-a întâmplat cu el. NATO nu funcționează. Uniunea Europeană are probleme, funcționează prost, greșit. Trebuie să vă gândiți la alt proiect. Deci, nici pe departe nu l-am oprit să-și exprime opiniile. Și le-a spus la Banca Națională. Pentru că, la rândul meu, cred că nu este bine să picăm în niciun fel de vis nerealizabil. Și unul dintre visele periculoase în care a intrat România a fost aceea că, gata, am intrat în Uniunea Europeană, s-au rezolvat toate. Ne cresc salariile ca în Uniunea Europeană. A fost chiar un slogan politic în 2007. Nu? Păi putem să dăm salarii mai mici în România după ce am intrat în Uniunea Europeană? Uite că numai că se poate. Țările care n-au respectat legitățile adevărate ale economiei, legătura între productivitate și salarii, chiar dacă au dat mai mult, au trebuit să taie. Și asta este austeritatea. Eu nu o numesc austeritate și nu intru în conflict de cuvinte cu cei care spun, doamne, austeritatea n-a mers. Bun, n-a mers, dar ajustarea a mers. Și ajustarea este inevitabilă. Este exact atunci când îți faci socotelele acasă, îi dai copilului tău mai mult decât poți să duci tu, ca părinte, și îl chemi într-o seară și îi spui, măi, nu mai pot, n-am de unde. Cred că ni s-a întâmplat la toți cei de aici care avem copii. Nu m-am de unde. Și îl ajustez. Ai altă soluție? N-ai altă soluție. Mai ales dacă ai încercat și soluția îndatorării, banii te bat creditorii la ușă, își cer banii înapoi, nu? Că o ajustare se duce în austeritate sau nu, asta este după mine altă chestiune. Ajustarea este inevitabilă când măsurile au fost mai generoase, n-au fost sustenabile, ca să revenim la păsăreasca noastră, nu? Și dumneavoastră aici cu programele dumneavoastră de la Universitatea pe care o slujiți, probabil că uneori ați mai făcut ajustări. Nu v-au ajuns banii. Asta este. Dar dacă ești, într-adevăr, și vizionar, și echilibrat, și cântărești bine lucrurile, o ajustare poate să evite, cred eu, austeritatea. Sau să fie o austeritate pe termen scurt. Și asta este misiunea noastră a economiștilor, a finanțiștilor. Cum facem ca o ajustare inevitabilă, trebuie să dai bani înapoi, trebuie să strângi puțin cureaua, să nu devină o austeritate de lungă durată, să nu ducă la o criză socială de proporții. Și într-adevăr, asta este o problemă. Și apropo de George Friedman, dincolo de scepticismul lui, pe care l-a spus direct, nu mai crede în Europa. Vorbește pe 10 graiuri. Pui mâna pe telefon din America, bun. America e deja un stat federal. Și nu știi cu cine vorbești. Germania zice într-un fel, Franța zice în alt fel. Deci, atenție, nu sunt vorbele mele, sunt vorbele lui George Friedman de iar. Și nu mai cred. Nu cred în programele Europei. Nu cred în euro. Ar fi o inovație. Și a fost, într-adevăr, o inovație să ai o monedă comună fără uniune politică. Păi, de regulă, era de antoasele. Istoria așa s-a întâmplat. Faci un stat, ai o constituție, ai reguli, ai un sistem și apoi, pornind de la asta, ai monedă unică, nu? Toate monedele, cel puțin heraldic, aveau însemnele unui stat. Să dai drumul la o monedă și să n-ai uniune politică, cum poate să funcționeze așa ceva? Se întreabă George Friedman și încheie aici. Deci eu cred în proiectul european, dar în același timp, cred că proiectul european este un proiect în curs de desfășurare, nu este deloc terminat, nu este irreversibil și asta trebuie să fie, din când în când trebuie să apară un George Friedman ca să te zgâlție puțin și să spui, băi, fii atent, timpul nu mai curge în favoarea ta. Nu? Timpul poate să curgă împotriva ta. Nu? În multe domenii putem să avem semne de întrebare dacă a fost bine conceput, de exemplu, funcționarea pactului de stabilitate. Pentru că în loc de uniune politică, ce a pus Europa la mijloc? A pus o Comisie Europeană cu mai multă sau mai puțină putere, contestabilă de multe ori, cu sisteme politice naționale în care fiecare se duce acasă și ca să mai câștigă voturi, fiecare dintre guverne. Nu mă refer la guvernul României. Da, noi facem excepție. Și critică Bruxelles, deci vorbește de mai multă Uniune, mai multă Europa, dar ca să câștige voturi, urmăriți toate campaniile electorale. Critică ce se întâmplă la Bruxelles, deci acest dualism, să numesc duplicitate, și în loc de politică fiscală comună, care este esențială pentru a avea o politică monetară comună aici, conlucrarea între cele două politici este esențială, a pus un pact de stabilitate care a fost încălcat de la început încă de principalele țări. Și aceasta este o realitate. De Germania, de Franța. De ce? Pentru că atunci lucrurile mergeau bine și era înainte de criză. Și mai trebuie să ne amintim un lucru. Noi, cei care credem în proiectul european, că lumea se mișcă. criza a lovit mai mult America și Europa, dar uitați, o bună parte din lume, Asia, de exemplu, a zburdat. A mers rapid în toată această perioadă. Și lupta de concurență într-o economie globalizată nu este una așa cu mânuși de catifea. Se face uneori box puternic, nu? Și uitați, George Friedman a glumit ieri. Deci noi am produs niște produse toxice, se referă la subprime, la derivative. Apropo că suntem aici, bună parte dintre noi academici, derivativele au fost produse la Harvard, nu? Și s-a luat premiul Nobel pentru el, acest produs financiar care era considerat inovativ. Apoi s-a fost declarat produs toxic. Închid paranteza ca să nu discutăm prea mult despre asta. Nu? Și noi am produs niște active toxice, dar voi le-ați cumpărat. Voi europeni. Și aveți acum o criză bancară. Și asta între prieteni și aliați. Că suntem toți aliați în cadrul NATO. A spus-o ieri la Banca Națională. A spus așa, cu glumind. Dar e un mare adevăr ce a spus George Friedman. Aceasta este Europa, este lumea în care Europa trebuie să-și facă loc. Iar eu, și închei această introducere, trec apoi la latina sau la păsărească foarte rapidă. Cine e curios poate să o studieze apoi pe site, prezentarea. Eu, de exemplu, fiind îmbrăcat altfel decât guvernator, vedeți, nici cravata nu se mai vede, pot să-mi exprim din când în când, poate că e periculos și părerea academice. Dar aici cred că pot să le. Eu am un semn de întrebare. Toată lumea zice, da, mergem spre une sau cine vrea să fie nu neapărat pozitiv, să fie chiar optimist în legătură cu. Mergem spre și spre o uniune politică. Și federalismul din Statele Unite a durat. Așa este. Nu s-a făcut peste noapte. Trebuie să citim foarte multe istorice. America a început cu 13 state și, până la statul lărgici, au fost decenii, chiar secole în care s-a integrat și America. De multe ori cu mari dificultăți, ca să nu spun altfel. Da? Dar acolo s-a făcut un creuzet. Acolo italianul, ardeleanul, polonezul, francezul, germanul, și-a păstrat, specificul, să spun, național, dar s-au despărțit de biserică, deci cimitirele lor s-au despărțit și de trecut, au rămas cu anumite trăsături comune, dar au făcut ceea ce americanul spune melting pot, un poporul american, o altă cultură. Noi avem o ambiție extraordinară în Europa, să rămânem pluriculturali. Și de ce vă spun? Pentru că chiar noi, la Banca Națională a României, promovăm această idee. Europa rămâne pluriculturală. N-avem cum să ne așa. Asta e adevărul istor. N-avem cum. Suntem prea aproape de cimitirile noastre, de biserici, de... Cum va fugi Europa? Cum va fi ea competitivă? Într-o lume care trebuie să fie competitiv cu o povară din asta destul de serioasă, istorică. Cum se va pune în practică ideea că multiculturalismul european is an asset, not a liability. Este un activ, nu un pasiv. Este un avantaj, nu este un dezavantaj. Rămâne și pentru mine un optimist, o persoană care crede în proiectul european, rămâne un semn de întrebare. În ce măsură vom reuși de acest lucru? Este un proiect extrem de ambițios. Pe de altă parte, este realist că nu văd o Europa în care se vor șterge rapid diferențierile culturale. În acest proiect extrem de complicat și vom mai avea o problemă ca să păstrăm toate aceste trăsături mai mult sau mai puțin naționale într-un proces de integrare, o să ne omoare pe noi complexitatea și o să trec repede, să vedeți, să-mi spuneți cam cât înțelegeți de aici, uitați, s-a stins și lumina ca să putem să și dormim puțin. Uitați cuprinsul. primul rând, deci este necesară uniunea bancară, ce implică ea, apoi ce ar fi însemnat dacă există uniunea bancară, apropo de micul caz, la care ați văzut cum s-a inflamat, toate că îl țineam sub control, mediatic, emoțional, e vorba de criza cipriotă și impactul asupra României și de ce Banca Națională a fost de partea celor care au spus nu avem ce discuta aici. Trebuie să ne alăturăm Uniunii Bancare. Orice discuție, dacă Uniunea Bancară se va face, bineînțeles. De ce este necesară? Pentru câteva lucruri. Pentru că avem o politică monetară unică, avem o monedă unică în Uniunea Europeană pentru zona euro și pentru ceilalți. Știți bine că avem, de fapt, o excepție. Deci nu este benevolă adoptarea monedei unice. Este numai chestia să o adopți când condițiile sunt propice, când ești pregătit să ieși în Uniunea Europeană. Deci avem uniune monetară, avem monedă comună, în perspectivă pentru toate cele 27 de țări, dar avem o politică fiscală comună. Și avem și sisteme bancare relativ deosebite de la o țară la alta. Mai mult decât atât, pactul de stabilitate, cel în jurul căruia sau politica fiscală comună în jurul căruia s-a purtat, toată discuția era considerată ca singura problemă. Dom'le, aici s-ar putea crea dezechilibre. Sectorul privat se autoreglează. Păi criza asta ne-a arătat că ea a izbucnit nu din sectorul guvernamental, ci din sectorul privat, pentru că sectorul privat de când, și mai ales sectorul financiar privat, are această tendință de overshooting, nu? Crește prea mult câteodată, nu? Și având, pe urmă, îl apucă pesimismul. Deci, această paradigmă nu mai este adevărată. Cel puțin, eu nu mai cred în ea. Se poate autoregla și se reglează sectorul privat singur, dar uneori cu costuri enorme. Sau exportând probleme, cum e chestiunea cu activele toxice ale americane, nu? Le-au luat, le-au dat, le-au cumpărat alții. Da. În consecință, arhitectura instituțională inițială a Uniunii Europene, Uniunii Monetare Europene, s-a dovedit a fi insuficientă și ne trebuie ceva. Nu au funcționat cum bine, cum am mai spus înainte, regulile fiscale s-au dovedit slabe, au fost încălcate chiar de țările mari. Integrarea financiară s-a produs de facto, dar au rămas diferențieri de la țară la țară, diferențieri pe care băncile le-au speculat. Nu? Și în consecință, pe acest fundal, a apărut și un necas foarte proeminent în cazul Greciei, apoi s-a conturat și în cazul Italiei, Spaniei, adică o combinație negativă între bănci și stat. Băncile au considerat și încă consideră și nici nu se poate altfel că o formă de investiție, de plasare a banilor pe care le au ele în active relativ lichide, adică care se pot transforma repede în bani, sunt plasamentele în titluri de stat. Pe dacă n-ar fi așa, nu ar mai avea piese monetare, n-ar mai avea piese financiare. Peste tot în lume, asta era de asemenea o paradigmă. Pentru că lecția cipriotă să zică da, dar unul, poate să nu fie lichide, adică dacă neîncrederea într-un stat dispare, nu-ți mai cumpără nimeni titlul de stat. Dispare piața. Cum să le lichidezi? Le pierzi. Și doi, nu mai sunt sigure. Când s-a aplicat haircut-ul, și asta e o denumire interesantă, nu? Haircut, la frizer, nu? L-ai dus și te-ai atuns. Pac! S-a luat decizia, titlul de stat grecești valorează cu 40% mai puțin. Au? Nici nu era cu 2%, cu 3%, 40% sau 30%. La ciprios la fel. Nu? Ce vreți transmisie mai rapidă a crizei? Ții un activ pe care consideri până azi noapte sigur, lichid, îl ții ca activul tău cel mai de preț și dimineața constați că a venit cineva și te-a bărbierit. Te-a atuns. Și că valorează mai puțin. Am vrut această corelație negativă, extrem de periculoasă, între bănci și state, de fapt. Cam asta este esența crizei din sistemul financiar european. Și pe această bază s-au fragmentat și piețele. Au apărut țări, Germania, care sunt considerate având, deci, zici că ai o piață unică și fragmentarea. Asta înseamnă, într-adevăr, eșec. Nu? Țări cu cotații bune, cu titlul de stat extrem de valoroase, căutate, și țări în care acest lucru nu a mai funcționat. Și aici ce vă spun în esență la necesitatea unui bancar? E nevoie să se întrerupă această corelație, acest cerc vicios între bănci și state. În primul rând, prin întărirea pactului de stabilitate, cam de-aia a apărut și austeritatea, nu? Iar pe de altă parte, prin aplicarea acelorași reguli și în sistemul bancar. Și în sfârșit, iau tăți, imposibilă trinitate a stabilității financiare, integrării financiare și supravegherii la nivel național. Dacă ați înțeles ceva, e foarte bine. Mergem mai departe. Acum, ce implică Uniunea Bancară? Păi implică mai multe lucruri. Deocamdată să spune că Uniunea Bancară are trei picioare. Sper că până în momentul în care termin această expunere să n-apară și al patrulea picior, dar dacă apare, este exact ce vă spuneam înainte. Totul este sub formă de proces, se regândește. În primul rând, un set unic de reglementări. Dacă ai o reglementare bancară în România și alta, să zicem, în Cipru, când dai să discută unul cu altul, și băi, la mine e așa, la mine e așa, la mine dreptul napoleonic, dincolo se aplică dreptul britanic, anglosaxon, și încep discuțiile, n-ai sfârșit. E, vine clientul la bancă și vrea să-și retragă banii și ce știi că nu am înțeles cu celălalt, care regulă se aplică, e anglosaxonă, e napoleonică, e, nu? Criza este inerentă într-o asemenea situație. Apoi, un mecanism unic de supraveghere, care înseamnă foarte multe lucruri, inclusiv să aplici reguli care să fie comparabile, nu? Dacă un supraveghetor e sever, cum e domnul Cinteză la Banca Națională, și în altă țară este mai blajin așa, dintr-o dată apare acolo, apare o fractură. Va fi categoric speculată de către bănci. Și în sfârșit, un singur mecanism de soluționare a crizelor bancare. Adică, da, criza a apărut și nu mai e o bancă care să stea numai în Cipru ca să fie așa sau numai în Grecia. Nu, are filiale, sucursale în România. Sunt legate toate într-un ghem extrem de complicat. Cum rezolv problema? Cu vorbe nu se poate. Trebuie reguli precise, trebuie onorabilitate în discuție și unor trebuie bani. Și totul e bun și cu regulile până când ajungi la bani. Cine plătește? Cine pune banul jos acolo într-o situație de criză? Deci acestea sunt cele trei elemente și problema care acum, de exemplu, este cea mai deschisă, e vorba de mecanismul de soluționare a crizelor bancare, inclusiv de faptul că fără a se pune în practică, s-a pus în discuție nivelul de garantare a depozitelor bancare. A creat așa un fior, a trecut prin toată Europa. Băi, știam că 100.000, dacă sunt de euro, dacă sunt într-o bancă, indiferent unde în Europa, nu se atinge nimeni de aici. A pur o discuție, știi, la noi în Cipru, unde avem încotro, o să fie și acolo un hărț, o reducere. Mare problemă. Mare problemă s-a creat în acest sens. Este adevărat că în sistemul de salvare a băncilor apare ceea ce, iarăși printr-o păsărească oribilă, mă scuzați, se numește bail-in, adică o salvare din interior. Măi, o bancă trebuie să fie salvată și în interior, nu neapărat să ducă la contribuabilul național sau internațional și să fie acoperită pierderea prin să spunem, venituri fiscale. Adică să plătească contribuabilul fiecare dintre noi pentru salvarea unei bănci. Și cine poate să plătească? Plătește în primul rând cel care a fondat banca, deci capitalistul, acționarul, și a pus problema că s-ar putea pe partea de pasiv să plătească și mari creditori, Și s-a ajuns și la micii deponenți. Și acum o discuție enormă. Băi, de unde? De unde introduc eu creditorii, pe care, uitați, unii îi numesc investitori, să participe la salvarea unei bănci? Ca să nu, salvarea băncii să nu fie plătită de către contribuabili, prin contribuții fiscale. Asta a rămas deschisă. Celelalte, primul și al doilea picior, sunt pe punctul să se armonizeze și să găsim soluții la ele. Ce implică Uniunea Bancară? În primul rând, setul unic de reglementări. Și uitați aici progresele care s-au făcut. Există o problemă a reglementărilor legate, în primul rând, de sistemele juridice deosebite, anglosaxon, sistemul german, sistemul napoleonic, nu avem sistem juridic napoleonic, dar aici progresele, pentru că băncile în acești 30-40 de ani de integrare europeană au lucrat peste graniță și așa mai departe, s-a produs o anumită armonizare. Deci, părerea mea, fără să intru în prea multe detalii, că setul unic de reglementări progresează. Este esențial. Altfel, dacă nu se fac progrese în această măsură, în acest domeniu, avem o autoritate bancară europeană care e la Londra, cu directive privind cerințele de capital, cu directive privind redresarea și rezoluția bancară, cu multe, multe alte lucruri. Dacă în acest domeniu nu se fac progrese, dar vă spun că aici se fac progresele cele mai mari, celelalte două aproape că nu și-au rostul, că supravegherea unică nu poate să existe dacă nu are la bază un set comun, un limbaj comun de reglementări. Aici este cam ce ar trebui să se obțină prin set unic de reglementări. Trec și peste asta. Și ajungem la flexibilitatea pe care o vor deține statele membre în acest domeniu. Deci, dacă noi, europeni, vom păstra caracteristici naționale, nu vom fi nici în 10, nici în 15, nici în 30 de ani un melting pot, un creuzet, care să iasă poporul european. Și nu văd cum am putea să facem poporul european, cu toate că tinerii circulă mult mai mult și ne păstrăm caracteristicile naționale și așa mai departe. O anumită flexibilitate, o anumită particularitate națională se va păstra. Unde este acel nivel? Asta e meseria noastră, cum spunem. Să găsești nivelul la care să există și suficientă standardizare, ca să spunem așa, în reglementarea bancară, să păstrești anumite particularități nou. Bancherii sunt aici, o să găsească ei, sau cei din tânăra generație. Acum, trecem la al doilea, unde de asemenea al doilea pilon, al doilea picior unde s-a făcut progrese, mecanismul unic de supraveghere. Avem în prezent autorități naționale, ele supraveghează băncile, dar avem și Banca Centrală Europeană, care din când în când zice, băi, n-ați făcut bine, mai aveți de făcut cu tare sau cu tare. Trebuie aduse împreună și la asta se lucrează în prezent, pentru ca supravegherea să facă într-o măsură din ce în ce mai mare, și acesta este un proces, într-o manieră standardizată pentru toate țările europene. Și aici sunt două discuții. Prima, dacă se aplică numai țărilor membre sau țărilor care au adoptat euro, și acolo trebuie că ai monedă unică, și doi, dacă se aplică numai lor, ce se întâmplă cu celălalt? Varianta spre care să merge este ca supravegherea să aplice în primul rând instituțiilor financiare mari cu operațiuni peste graniță, nu instituțiilor financiare locale, de exemplu cooperativele de credit. Acelea se rămână supravegheate de către autoritățile locale, mai puternic în zonele care au adoptat euro, dar să nu fie lăsate la o parte țările care nu au adoptat încă moneda unică. De ce? Pentru că procesul de integrare înseamnă că ele să nu fie separate, ci treptat să fie atrase. Mergem mai departe. Organul de supraveghere a fost ales să fie Banca Centrală Europeană. Atenție, care nici cel puțin în urmă cu 2 ani, când s-a definitivat, adică s-a definitivat proiectul de construcție a clădirii. În prezent ei n-au o clădire. Banca Centrală Europeană, ca orice bancă centrală nouă, n-au, stau într-un sediu cu chirie, ca să spunem așa. N-au prevăzut acolo direcțiile lor de supraveghere. Ca să vedeți cât de rapid, cât de repede ne-am schimbat obiectivele noi în Europa. Adică criza ne-a împins spre așa ceva. N-au prevăzut. Acum, una din marile probleme la nivelul Băncii Centrale Europene, foarte bine, ne ocupăm de supraveghere. De unde luăm specialiști și unde-i cazăm, ca să spunem așa, unde vor lucra. Și există o discuție extraordinară între Bundesbank, Banca Centrală Germană, care spune, doamne, va fi mereu un conflict între politica monetară și supraveghere, n-ar trebui puse împreună, toate celelalte țări merg pentru supraveghere în Banca Centrală Europeană și aici se va ajunge la un compromis, dar în ultima instanță, ceea ce vreau să vă spun este că instituția care a fost alesă, Banca Centrală Europeană, a fost alesă pentru că este o instituție cu reputație deja consolidată. Gândiți-vă că supravegherea să fi plecat de la autoritățile locale spre cineva care abia atunci își construia reputația. De multe ori, reputația este mai importantă decât orice în domeniul bancar. Beneficiile sunt trecute aici. Beneficiile unui mecanism de supraveghere, nu vine mai citesc. Provocările. Principala provocare este ca între funcția monetară, cea prin care se menține stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară a Băncii Centrale Europene și funcția de supraveghere să nu se ajungă la un conflict. Și pe asta se lucrează acum și unii spun, ceea ce spun și eu jos, că apare ca necesară crearea unui mecanism de mediere a potențialelor conflicte. Aici sunt riscurile reputaționale pentru Banca Centrală Europeană. Sperăm că ele vor fi depășite sau minimalizate. Și ajungem la ultima problemă care se pare că va fi, dacă numărul discordii, în orice caz, un subiect de mari discuții. Și vă spun de la început de ce. Pentru că în situația unei crize bancare, dacă mecanismele de bail-in, adică să găsești resurse în bancă prin care banca, instituția să fie salvată sau să acoperi pierderile deponenților, acel bail-in, dacă nu găsești această soluție, până la urmă tot pe partea fiscală ajunge. Deci cineva trebuie să plătească și întrebarea este, plătește turcul, scuzați exprimarea, și cine, nu e vorba de Turcia, nu. E vorba de vorba aceea românească, că nu plătește turcul. Cine e cel care acoperă pierderea finală? Dacă, nu? De exemplu, ca să vă strânesc așa și nu vă dau răspunsul nici la sfârșit, nici peste un an. Că nu... Gândiți-vă că la noi băncile, noi am privatizat băncile cu băncile cu reputație străină. Peste 80% din sistemul bancar românesc este în să spunem, în acționariat străin. Da? Ba de 90%. Peste vreo 70%. Și apare o problemă la una dintre bănci cu capital străin. Și se găsește soluția ca fiscul din România, bugetul României să acopere o parte din pierderi. Deja ți stăciulesc urechile. Stai, domne. Cum adică? Păi nu e responsabilitatea acționarului, adică acționarului străin. Probleme de acest tip, care sau întrebări din ăsta care pară și e simplu. Bineînțeles că nu. Ăla vine din partea lui și zice, da, da, eu sunt acționar. Dar banca a creditat români. A acționat în România. Deși în cazul unor probleme mai trebuie să contribuie și partea română. Discuțiile sunt terminate. Nu dau decât pentru provocare, da? Acest exemplu, să nu ziceți că cine știe ce s-a întâmplat. Nu avem asemenea cazuri în România. Fiți liniștiți, dar vreau să ilustrez în ce constă problema. Și acum câteva chestiuni. Consecințele transnaționale unei crize bancare înseamnă categoric să avem un mecanism destul de clar de rezoluție la nivel european. Iar obiectivul este gestionarea imparțială, uitați cuvântul, și eficientă a crizelor bancare, astfel încât să fie minimizate consecințele negative asupra economiei și apelul la fondurile publice. Dom'le, cât e de clar și frumos pus aici, atât e de dificil de pus în practică. Fiecare cuvânt e al naibii de dificil. Gestionare imparțională, imparțială, eficientă a crizelor. Când ești într-o criză, numai imparțial nu poți să fii. Fenomenele se intră așa, într-un fel de avalanșe a problemelor. Una o trage pe alta. Foarte greu să fii și imparțial și eficient. Și de aici și aceste principii care sunt în latina noastră, în metro păsărească, pe care nici nu am răbdarea să vă citesc și nici dumneavoastră să o ascultați, decât să înțelegeți cât de dificil este. Și acum, schema unică de garantare a depozitului. Aici, poziția mea, de exemplu, este clară. S-a făcut o greșeală prin acel anunț că ar putea ca deponenții cu depozite sub 100.000 de euro să contribuie la salvarea unor bănci. Asta trebuie să devină o chestiune tabu, spun de trei ori, neatacabilă, dacă vrem să nu avem mișcări haotice, devastatoare de economisiri de fonduri dintr-o țară în altă. Deci aici înțeleg că s-a revenit. Comisia Europeană a făcut declarații extrem de puternice în această direcție, că altfel numai că nu vom avea o uniune bancară. Trebuie să revenim, cum s-a întâmplat recent în Cipru, la restricții de capital. Păi după ce introduci restricții de capital, ce mai e de făcut? Restricții la mișcarea forței de muncă, nu? După ce ai introdus restricții la mișcarea forței de muncă, restricții la mișcările de marfă, nu? Păi unde mai e piața comună? Revii la 1960. Nu? Și avea mișcări libere de capital, cea trinitate de aur, mișcare liberă de capital, mișcare liberă de forță de muncă, cu toate că aici la forța de muncă vedeți cât de liberă este, nu? Și câte discuții apar. Mișcare liberă a mărfurilor și serviciilor, așa, asta este ce s-a realizat în definitiv în Uniunea Europeană. Dacă nu se garantează o schemă unică pentru economisiri, pentru depozitele populației, cu greu mai putem să avem Uniunea Europeană. Deci, tăvălugul înapoi, faptul că Uniunea Europeană nu este ireversibilă, se va întâmpla. Aici sunt avantaje, care sunt obiecțiile. Scuzați-mă, aici din raportul la Rozier, când citiți ultima chestiune, ea se citește cam așa, foarte bine. Și atunci, dacă o bancă trebuie să fie salvată, bail-in, dinăuntru, cine și până unde plătești? Întrebare foarte dificilă. Sunt, că aveți acum ceva proaspăt în minte. Deponenții cu peste 100.000 de euro. Cei care urmau să fi fost taxați, dacă nu intervenam noi, Banca Națională a României, și în urmă ne-am înțeles cu cei din Cipru, la Bank of Cyprus, sucursala din România, care nu e bancă românească, e bancă cipriotă, care funcționează în România, pentru că suntem în Uniunea Europeană și pentru că e ca și cum o bancă din București deschide o sucursală aici, la Sibiu. Cam același lucru, oarecum exagerat, s-a întâmplat cu Bank of Cyprus. Bun. Și el de acolo spune, domnule, cei care au mai mult de 100.000 de prima oară, m-am gândit la toți deponenții, dar acum iau numai pe cei cu peste 100.000 de euro, să plătească. Și trebuie să plătească și cei din România. Păi s-au zis cât de greu, și nu erau mulți. Cât de greu au fost să înțeleagă, nu, domnule, păi Bank of Cyprus este în România. Cum adică e o bancă cipriotă? O bancă cipriotă, i s-a explicat. Nu, e în România. Ce? Banca Națională ce a făcut? Totul e simplu până când te atinge la buzunar, ca să vorbesc așa mai... Chestiunea să bagi mâna în buzunar și să contribui la salvarea unei bănci, ce probleme? Cu cât? De la cât? Adică de la ce sumă în sus? În ce condiții? Care creditor? Că pe bilanțul unei bănci Sunt câteva duzine de tipuri de creditori. Creditorii juniori, creditorii seniori, cei cu obligațiuni, cei cu... Și care e judecata în deplin? De ce să contribui? Păi știți că dacă... Nu vă spun acum secrete. Dacă ai bani mai mulți, te duci la private banking în banca respectivă și negociezi altfel dobândă. Și băi, fii atent că eu nu-ți dau aici 3.000 de euro. Nu, îți dau 300.000 de euro. Am lucrat, am jucat fotbal în străinătate și uite, am 300.000 de euro. Păi, ca să strângi tu 300.000 de euro, trebuie să-ți faci o rețea, ai niște costuri, trebuie să iei banii de la vreo 100 de deponenți. Formulare, păi mie îmi dai tot 2%. Dobândă, mie trebuie să-mi dai 5%. Judecata inversă este că dacă ai o relație privilegiată cu banca, nu fac referire la nimeni, încă o dată mă adresez dumneavoastră că văd că mă filmați de zor, dar dau o judecată, apoi, pe baza acestei judecăți, doamne, acela nu este un deponent obișnuit. Este un creditor al băncii, un client preferențial, pentru că a câștigat mai mult, poate să plătească mai mult. Grea. Întrebare, greu răspuns. Și uneori imposibil de dat în termen foarte clar. Dar apropo de bail-in, apropo de soluționarea băncilor cu probleme din interior, acel mesaj care a fost dat odată cu criza cipriotă. Aceste chestiuni trebuie să fie rezolvate. Și este pe să spun tabla de probleme. Cu alte cuvinte, închei problema depozitelor. Depozitele până la 100.000 sunt tabu. Cam acest lucru simt eu că s-a înțeles la nivelul Uniunii Europene. Nu ne atingem de ele, că altfel vor fi mișcări extraordinare. Și rezolvăm prin reguli unice, standardizate la nivelul Uniunii Europene, ce se întâmplă în cazul băncilor cu probleme cu ceilalți creditori. Mă apropii de sfârșit. Lecții din criza cipriotă. Noi spunem așa, că în ciuda dificultăților pe care le-am avut, și în comunicare, și în înțelegere, și în rezolvarea unor diferențieri clare. Știți că Cipru, fiind mulți ani sub dominație britanică, aplică legislația anglosaxonă. Și nu e ușor să o pui cap în cap legislația anglosaxonă cu legislația napoleonică românească. S-au depășit toate aceste probleme. Cazul nostru, o rezoluție bancară relativ rapidă. Putea să dureze mai mult, putea să dureze și mai puțin, într-adevăr. Dura vreo 3-4 săptămâni. Pozitivă s-a întâmplat în România. Dar haideți să judecăm și cu dacă câștiga contrafactual, dacă câștiga Napoleon la Waterloo, nu? Aveam dreptul ăsta din când în când. Păi, dacă ar fi fost o uniune bancară, în mod sigur vă spun că prin mecanismul unic de supraveghere, riscul de concentrare a plasamentelor și toate aceste conflicte, că e bancă cipriotă, că e bancă românească, că e garantat în Cipru, că e catedra, toate, probabil că s-ar fi diminuat. Noi am cerut de multă vreme ca fiecare depozitar, când face, semnează formularul de depozit, să citească acolo, la sfârșit, dacă omul nu vrea să citească, ce putem să-i citim? Facem lectură, cum se făcea înainte la scânteia. Deci, depozitul dumneavoastră este garantat în Cipru, sau depozitul este garantat la domnul Dijmărescu, la Fondul de Garantare din România. Dar unii au spus că n-au citit. Acum avem de gând să le punem chiar la intrare, înainte la Chișeu. Adică să vadă și scris mare, așa să... Dar spunem noi că mecanismul unic de supraveghere ar fi evitat probleme de acest fel. Cadrul unic de rezoluție. În mod sigur nu dura 3-4 săptămâni. Pentru că era un cadru clar, nu s-ar fi negociat, nu s-ar fi mers pe diverse variante până când s-ar fi găsit soluția pe care am găsit-o. Și în sfârșit, schema de garantare a depozitelor, dacă aveam uniunea bancară, n-ar mai fi fost element de panică, n-ar mai fi trebuit Banca Națională să iasă de 10 ori, să spună, stați liniștiți, depozitele populației sunt garantate până la 100.000. De la 100.000, mai vedem. Ultima chestiune, dacă România ar trebui să se alăture Uniunii Bancare, opinia mea, este și opinia Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, nu este unanimă acceptată în România, este o discuție, dar uitându-ne la structura care este în prezent în România, faptul că peste două treimi, mai aproape trei pătrimi din sistemul bancar românesc este în legătură cu bănci din Uniunea Europeană, cred că nu trebuie să facem din asta o problemă. Trebuie să ne alăturăm, bineînțeles, cu drepturi cât mai bine definite și corecte Uniunii Bancare atunci și când ea se va forma. Este un proces, este bine să fim înăuntru acestui proces, să aflăm ce se întâmplă, ce se decide din interior, nu să ne spună președintele unei bănci străină, bancă străină, mamă de la Viena, prin subsidiara sa de la București, știți că s-a hotărât următorul lucru. Trebuie să aflăm direct de acolo și să ne spunem cuvântul. Aceasta este opinia mea, am susținut-o de câteva ori în public, o susțin și aici în fața dumneavoastră. Acestea sunt beneficiile. Avem și un eventual de dezavantaj, dar balanța avantaje-dezavantaje este net în favoarea avantajelor. Mă opresc aici. Doamnelor și domnilor, vă cer scuze pentru... uite că n-am depășit cam o timpul. Această prezentare scurt. Relativ lungă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și că ați avut răbdarea să rezistați și la căldură și la lucruri relativ mai tehnice. Vreau să mulțumesc încă o dată Universității Lucian Blaga și dumneavoastră, Senatului Universității. Vreau să-l mulțumesc sibienilor. Vă promit că voi rămâne foarte apropiat în continuare de Sibiu. Și istoric, am aflat o dată de la Emil Curezanu că cuvântul șmecher își are originea în relațiile seculare între Drăgășani și Sibiu. Exportul de vin... Exportul de vin de la Drăgășani, cei de acolo, într-un spirit mai răgățean, mai puneau apă în butoaiele cu vin după ce îi mai pileau pe sibieni și până când nu, saxonii de aici, din Sibiu, și-au pus un șmecher, adică un degustător care nu bea prea mult și oltenii au zis, bă, ăsta e șmecher, nu putem să-l păcălim. Deci eu nu vreau să fiu șmecher, dar... vreau să evoc această lungă istorie și colaborare între Drăgășani și Sibiu și o fac inclusiv prin faptul că promovez la dumneavoastră vinul de Crâmpoșie. Vă mulțumesc!